Dei kwanga kuri kuti vana vatagwire varungu hataimbonzwa mashoko esa tiri kunzwa aya. Dei kwanga kuri kuti vamabhizimisi vatema ava vari kuita mari vakazvitorera minda yavo vakapinda mune zveupfumi vakawana mikana vakaishandisa vakaita mari mumigodhi muminda. Dei vanga vari varungu tisinganzwi makomplaints atiri kunzwa nhasi aya. Asi isu tinoti kwavari rambai makashinga muchienderera mberi nokushandisa nokusevenzesa mikana yakaiswa nehurumende yavamunangagwa. Yakaiswa nehurumende yeZANU-PF kuti nyika ino iite upfumi. Saka zvingatishamisi tikanzwa vemDC kana kuti vemasangano akazvimirira oga vachipopota inhau yokuti zvido zvavo hazizvo kuona vana vatema vachipinduka. Chatinoziva chinorwadza nyika yeAmerica, chinorwadza varungu vakatemera nyika ino zvirango zvoupfumi, chinorwadza vemasangano amunoti akazvimirira oga, imhaka yokuti vakaisa zvirango zvoupfumi vakati mukomana wamunotaura nezvakea aiswe pamurawo wezvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika inoyi. Naizvozvo asi vaona kuti pamwe kuda bhizinesi rake riri kuramba richikura zvakadaro, voita basa rokuti tingaita sei kuti tumuparadze. Saa tipo pakuparadza vamabhizimisi vechitema, tiripo pakuvasumudzira.
Pindurai tinzwe vamavhinga.
Hapana munhu angagunun'una kuti ko vanhu vatema muZimbabwe yakasununguka vaita mari nemhaka yei. Asi chatinobvunza ndechekuti mari yabvepi, uyezve kana pachinge paine nhoroondo nekunenedzerwa kunzi iyi imari yenyika yawanikwa neukepekepe neuori, zvinokonzera kuti kana vanonyora vachinge vanyora kuti vatagwirei mukati memakore mashoma shoma ekuti vamunangagwa vatanga kutonga, vatagwirei vakaita makambani akawanda zvikuru sei anosvika makumi matatu nematanhatu nekuraudzira, makambani anga achipiwa matenda makuru kwazvo nemikana yemari kubhanga guru renyika reReserve Bank, uyezve Sakunda Holdings yavo kwekuva yakareba ndiyo yanga ichinzi ngaibate zvemari zvekumand agriculture nezvimwe, kutenga mafuta emichina nemotokari muZimbabwe, zvakare mukana wokutenga mabhazi anozoshandiswa nenyika. Zvese izvi zvobvunzwa kunzi ko vatagwirei vanombori ani chaizvo kuti vanenge vachipuwa mabasa ese aya nehurumende pasina kujeka kuti zvakaenda kutenda here, gwara racho rinofamba sei, nemhaka yei kumari dzakadai dzichipinda muhomwe yemunhu mumwe chete. Uyezve tinoziva kuti nyika yeAmerica mugore ra2020 muna nyamavhuvhu yakaisa vatagwirei pasi pezvirango nemakambani avo ichinongedzera huori nehuori. Saka zvese izvi zvinoreva kuti pari zvino chekutanga chinofanira kuitwa nehurumende yeZimbabwe kuferefeta kunyatsoongorora kuti kochiko chiri kumboitika, kuitira mari yehurumende, kwete kuti vatagwirei vaita mari yavo yepauzimba kwete, asi kuti kana pachishandiswa mari yehurumende inofanira kuti ionekwe, nekuti mari yehurumende imari yevanhu vanobhadhara mitero, vanhuwo zvavo vari kukwangwaya, vari kuyavaya, vari kutambudzika. Ndodambudziko guru riripo muZimbabwe kuti vashoma shoma vakati kwati kwati nehurumende, vari kudyarifa vazhinji vachinonga svosve nemuromo.
Vamugwadi, todzoka kwamuri.
Munotaura imimi kuti upfumi hwenyika ngahugovanwe. Vakateerera pano kana neni ndingada kunzwawo kuti upfumi uhwu hwamunoti ngahugovanwe hwakavigwa papi, huri mudura ripi ramuri kuti imi rakamirira kuzogovaniwa vanhu? Umwe noumwe ngaaise maoko ake achishandira upenyu hwake, naizvozvo tichisumudzira nyika.
Petai chirongwa chedu vamavhinga, tisaswerere guvhi yakatiyo.
Asi kamuri kuzvambarara pamberi pemubvunzo kuti ko imi neZANU-PF munotii nenyaya yehuori wagwadamisa nyika yeZimbabwe? Chero panyaya dzemutevedzeri wemukuru wenyika wachiwenga pavainzi vari kusiyana nemudzimai wavo vamberi chiwenga, mapepa aibuda mumatare edzimhosva zvaitaura kunzi vatagwirei vakatenga mota dzepamusoro vachitengera vakuru venyika vachidii vachidii. Zvese izvi hazvina kujeka.